Բարի օր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ձեզ համար աշխատում է Ռոբերտ Զարգարյանը։ Օրվա հիմնական թեմաներն են. Մեկնարկել են հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հանձնաժողովի կանոնակարգի խորհրդարանական քննարկումները։ Ընդդիմադիրները դժգոհում են, ինչու քարտեզ չկա։ Փորձագետների կարծիքով խաղաղության պայմանագիրը 3+3 հարթակում համաձայնեցնելու առաջարկը բանակցությունների ընթացքը չի փոխի։ Նախկին ընդդիմադիր ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանին խոշտանգելու վարույթը կարճվել է։ Մոլդովան ձայների չնչին տարբերությամբ այո է ասում Եվրամիության անդամակցությանը։ Բազմահազարանոց հանրահավաք Թբիլիսիում խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ։ Այս թեմաներին կանդրադառնանք քիչ անց, մինչ այդ Թեղին Էբունյատյանը ժամի գլխավոր նորությունները կներկայացնի։
Մոլդովայում երկու շաբաթից նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլ կանցկացվի երեկվա քվեարկությանը գործող նախագահ Մայա Սանդուն ստացել է ձայների 42%-ը, երկրորդ տեղումը ռուսամետ սոցիալիստ Ալեքսանդր Ստոյանոգլոն։ Նախագահական ընտրություններին զուգահեռ հանրաքվեերը էր դրվել սահմանադրության մեջ եվրոինտեգրումը ամրագրելու հարցը, ինչին հավանություն է տվել մոլդովացիների 50.3%-ը, թեև մինչ այդ անցկացված հարցումները առավել դրական պատկեր էին խոստանում արևմտամետների համար։ Քվեարկության նախնական արդյունքների հրապարակումից ժամեր անց Մայա Սանդուն հայտարարել է, թե Մոլդովան հարձակման է ենթարկվել հանցավոր խմբավորումների և արտաքին ուժերի կողմից, որոնք փորձել են 300 000 ձայն գնել։ Մանրամասները ծրագրում։ Պենտագոնի ղեկավար Լոյդ Օստինը ժամանել է Կիև, որտեղ առաջիկա ժամերին կհանդիպի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու և պաշտպանության նախարար Ռուստեմ Ումերովի հետ։ Սա Օստինի 4-րդ այցն է Ուկրաինա, որը տեղի ունենում Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններից երկու շաբաթ առաջ։ Մենք կշարունակենք աջակցել Ուկրաինային իր տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու գործում, հայտարարել է Օստինը, ընդգծելով, որ այդ հարցում Կիևին սատարում են թե դեմոկրատական, թե հանրապետական ճամբարներում։ Ռոյթերզը միաժամանակ նշում է, թե թժվարթը Պենտագոնի ղեկավարը հայտարարի նոր գործարքների մասին կամ հավանություն տա Կիևին հուզող ամենակարևոր արմատյան զենքով Ռուսաստանին հարվածելու խնդրանքին։ Սեուլը արտգործնախարարություն է կանչել երկրում Ռուսաստանի դեսպան նին պահանջելով անհապաղ դուրս բերել հյուսիս կորեացի զինվորներին Ռուսաստանից և դադարեցնել համագործակցությունը Փխենյանի հետ։ Ավելի վաղ անցած ուրբեթ Հարավային Կորեայի հետախուզությունը հայտարարել է, թե Փխենյանը պատրաստվում է 12,000 զինվոր ուղարկել Մոսկվա, և որ նրանցից 1,500-ն արդեն ժամանել են Ռուսաստան։ Դա էականորեն կսրի իրավիճակը, X-ում գրել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն Հարավային Կորեայի նախագահի հետ հեռախոսազրույցից հետո։ Աքսորում Միացյալ Նահանգներում մահացել է Թուրքիայի նախագահի կոշտնդիմախոս երբեմնի դաշնակից մահմեդական հոգևորական Ֆեթուլա Գյուլենը, ում Անկարան մեղադրում էր 2016-ին հեղաշրջման փորձ կազմակերպելու մեջ։ Արյունալի ապստամբությունից հետո, որի ընթացքում 250 մարդ զոհվեց, Էրդողանի կառավարությունը տասնյակ հազարավոր մարդկանց ձերբակալեց կամ պաշտոնանք արեց գյուլենականների հետ կապեր ունենալու համար։ Քրեական հետապնդումները շարունակվում են նաև այսօր, այդ թվում Թուրքիայի տարածքից դուրս։ Ինքը 83 տարեկանում մահացած Գյուլենը իր հասցեին մեղադրել ները չեր ընդունում։
Շնորհակալություն Հեղինե, այժմ անցնենք օրվա հիմնական թեմաներին։ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովների համատեղ գործունեության կանոնակարգի խորհրդարանական քննարկումները մեկնարկել են։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում դրական եզրակացություն ստանալու դեպքում նախագիծը առաջիկա նստաշրջանի օրակարգում կներառվի։ Օգոստոսի վերջին ստորագրված փաստաթուղթը կառավարությունը խորհրդարան ուղարկեց մոտ 1.5 ամսվա ընթացքում։ Այս ժամանակահատվածում կանոնակարգը նաև բարձր դատարանը քննեց, այն սահմանադրությանը համապատասխանող ճանաչելով։ Ադրբեջանական կողմից այն վավերացնելու ուղղությամբ արված քայլերի մասին մինչդեռ որևէ նորություն չկա։ Այսօր քննարկմանը նաև ընդդիմադիրներն են մասնակցելու դժգոհել, ինչու կանոնակարգում քարտեզ չկա։ Ազգային ժողովում Շողիկ Գալստյանն է աշխատում։
Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում քիչ առաջ ավարտվեց Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովների համատեղ գործունեության կանոնակարգի նախագծի քննարկումը։ Քննարկումը անցավ ընդդիմության մասնակցությամբ, ընդդիմադիր խմբակցություններից Հայաստան խմբակցություններ ներկա քննարկմանը։ Հիմնական զեկուցողն էր հայկական կողմի հանձնաժողովի նախագահ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, հարակից զեկուցողը արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը, Ստեփան Իշխանյանը, ական պատգամավորներից կանոնակարգի վերաբերյալ որևէ հարց քննարկման ընթացքում չհնչեց։ Հարցերը հնչեցին միայն ընդդիմադիր պատգամավորները, նրանք տարբեր անհանգստություններ ու մտահոգություններ ունեին, բայց կենտրոնացան հատկապես քարտեզների վրա, թե ինչու կանոնակարգում ֆիքսված չեն կոնկրետ թվականի քարտեզներ։ Դրա վերաբերյալ փոխվարչապետ Ներ Գրիգորյանը ներկայացրեց կառավարության բացատրությունը։
Ամբողջական քարտեզ գոյություն չունի։ Կան քարտեզներ տարբեր մասշտաբի, տարբեր ժամանակահատվածում հաստատված, տարբեր ժամանակահատվածներում հերթապահություններ անցած, այսինքն հստակության ուժի մեջ մտած։
Այսօր ընդդիմադիրների նաև մտահոգում էր այն, թե ինչու Ադրբեջանում գործընթաց չկա կանոնակարգի վավերացման հետ կապված, նրանք հարցնում էին, թե այնտեղ ինչ փուլում է գործընթացը և ինչ կլինի, եթե Ադրբեջանը այն չվավերացնի, իսկ Հայաստանը փաստորեն առաջիկայում կավարտի կանոնակարգի վավերացման գործընթացը։ Սրա վերաբերյալ փոխարչապետի արձագանքն այն էր, որ ինքը մտահոգություն չունի նախ, որ Ադրբեջանը չի վավերացնի փաստաթուղթը, իսկ եթե այդուհանդերձ այդպիսի հեռանկար լինի, ապա Մեր Գրիգորյան ասաց, որ դա որևէ բացատրություն չի ունենա։
Եթե ստորագրել են կանոնակարգը, կարծում եմ որևէ պատրվակով այն չվավերացնելը կողմերի կողմից բացատրություն չի ունենա, բայց այնուամենայնիվ, եթե նման բան տեղի ունենա, ապա մենք վավերացնելուց հետո ունենք վերջի փուլը, որ կանոնակարգ ուժի մեջ կմտնի, երբ որ մենք փոխանակենք միջազգային իրավունքի համաձայն, փոխանակվենք ծանուցումների բնօրինակներով։ Եվ բնականաբար, եթե վավերացման գործընթաց չավարտվի կողմերից մեկի կողմից կամ վերապահումներ սահմանվեն դրա հետ կապված, ծանուցումների փոխանակում տեղի չի ունենա, պրոցեսը կընդհատվի։
Հայաստանի և Ադրբեջանի պաշտոնյաները վերջին անգամ Ստամբուլում 3+3 հարթակի շրջանակում հանդիպեցին։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարեց, թե Մոսկվան, Անկարան ու Թեհրանը երկու երկրներին առաջարկում են խաղաղամաձայնագրի շուրջ աշխատանքներն ավարտին հասցնելու համար այս հարթակն օգտագործել։ Առաջարկը հնչում է մի փուլում, երբ հայ-ադրբեջանական բանակցություններն ըստ փորձագետների փակուղի են մտել։ Երևանն առաջարկում է շուտապույտ խաղաղության պայմանագիր ստորագրել համաձայնեցված կետերով։ Բաքուն մերժում է, ավելացնելով ստորագրման նախապայմանները։ Առաջարկի վերաբերյալ վերլուծաբանների տեսակետը ԳՆ Սարիբեկյանն է փորձել պարզել։
Բաքուն մերժելու է 3+3 հարթակում խաղաղության բանակցությունները շարունակելու Ռուսաստանի, Թուրքիայի ու Իրանի առաջարկը, կարծում է ժողովրդավարության ու անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի նախագահ Տիգրան Գրիգորյանը։
Եթե հիշում եք, Վարամովը Պուտինի այցի ընթացքում Բաքվում հայտարարել էր, որ նրանք կողմ են ռուսական միջնորդությանը, պարզապես Երևանն է հրաժարվում։
Այս փուլում խաղաղության համաձայնագիրը Երևանին է անհրաժեշտ, ոչ թե Բաքվին, իսկ Բաքուն չի շտապում, գլխավոր նախապայմանն էլ սահմանադրության փոփոխությունը չի կատարվել, պնդում են ամեն օր, շեշտում է քաղաքագետը։
Եվ վերջին շրջանի հայտարարությունները եւս ցույց են տալիս, որ քանի դեռ չկա համաձայնություն այս հարցում, դժվար է ակնկալել որևէ լուծումներ։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն էր անցած շաբաթվա վերջին Ստամբուլում 3+3 տարածաշրջանային խորհրդակցական հարթակի երրորդ հանդիպման ավարտին հայտարարել. Ռուսաստանը, Թուրքիան ու Իրանը Երևանին ու Բաքվին առաջարկել են 3+3-ի հարթակն օգտագործել ավարտին հասցնել խաղաղության համաձայնագրի աշխատանքները։
Կան նաև հայ-թուրքական կարգավորմանն առնչվող հարցեր։ Այս պահին հանդիպումներ չեն նախատեսվում։ Հայաստանցի գործընկերները դադար են վերցրել։ Նրանք կարծում են, որ թուրքերի հետ իրենք պետք է նախ ուղիղ շփվեն ու հասկանան, ինչ է պետք անել։ Ես ամենայն դեպս կարծում եմ, դա ամեն դեպքում կապված է հայ-ադրբեջանական կարգավորման հետ։ Դրա համար մենք առաջարկեցինք այդ հարցերը ընդհանուր դիտարկել ու առաջ մղել։
Рассматривать и стимулировать.
Ակնհայտ է, որ տարածաշրջանային խաղացողները ուզում են ավելի մեծ ազդեցություն ունենալ բանակցային գործընթացի վրա, բայց այս փուլում չեմ կարծում, թե ինչ-որ ֆունդամենտալ փոփոխություններ տեղի կունենան, ինչպես ձևաչափի հետ կապված, այնպես էլ բովանդակության հետ կապված։
թե Երևանից, թե Բաքվից դեռ չեն արձագանքել Ռուսաստանի թիվ 1 դիվանագետի հայտարարությանը։ Տիգրան Գրիգորյանի կարծիքով հայ-ադրբեջանական խաղաղության բանակցությունների միջնորդությունը Բաքուն չի հանձնի Ռուսաստանին, առավելևս այս փուլում, երբ խաղաղության քննարկումները ճգնաժամում են։
Կարծում եմ, թե Բաքուն, թե Երևանը դեմ են ռուսական միջնորդությանը։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հարավային Կովկասում գլխավոր սպառնալիք է համարել արտատարածաշրջանային երկրներին, որոնք փորձում են իրենց կանոնները թելադրել։ Չնայած տարածաշրջանային խաղացողները փորձում են ավելի մեծ ազդեցություն ունենալ խաղաղության համաձայնագրին հասնելու հարցում, բայց ըստ քաղաքագետի, ոչ Արևմուտքը, ոչ էլ Ռուսաստանը ակտիվ դերակատարում չեն ունեն այս գործընթացում։
Նախկին ընդդիմադիր ակտիվիստ Տիգրան Արաքելյանին խոշտանգելու վարույթը կարճվել է։ Աղմկահարույց այս գործով ոչ պատժվողներ եղան, ոչ էլ պաշտոնյաների կարիերան տուժեց։ Եվ քնչականի ղեկավար Արգիշ Տիգարամյանը եւ նրա տեղակալը շարունակում են պաշտոնավարել։ Արաքելյանը ամիսներ առաջ հայտարարեց, քնչականի ղեկավարն ու իր տեղակալը իրեն խոշտանգել, ծեծել ու սպառնացել են։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Քնչական կոմիտեի նախագահ Արգիշ Տիգարամյանն ու քննիչ Ազատ Գևորգյանը քաղաքացիներին չեն խոշտանգել։ Ավելի քան 1 տարվա քննությունից հետո նման եզրահանգման է եկել հակակոռուպցիոն կոմիտեն։
Ես խոշտանգվել եմ էլեկտրաշոկով, խոշտանգվել եմ ջուրը լցրել եմ վրաս եւ էլեկտրաշոկով տարբեր մարմնի հատվածներում սկսել են վառել։ Ինձ գետնին գցած Արգիշ Տիգարամյանը կանգնած ոտքերիս։
Միջդեռ 1.5 տարի առաջ նախքան կալանավորվելը նախկին ակտիվիստ Տիգրան Արաքելյանը պնդել էր, թե իրեն անձամբ Քյարամյանի աշխատասենյակում են ծեծել։ Արաքելյանը մեղադրյալ է նախկին ոստիկան Վարդան Ղուկասյանի ձևավորած խմբի կազմում շորթման դատավորի բարի համբավ նարատավորելու հոդվածներով։ Այս գործի համար էին նրան կանչել քնչական կոմիտե հարցաքննության։ Իրավապահները Արաքելյանի այս պնդումներից հետո խոշտանգման հոդվածով քրեական գործ էին հարուցել, բայց այն ամիսներ առաջ կարճվել է։ Այս որոշումը այժմ փաստաբան Դավիթ Ավակյանը բողոքարկում է դատարանում։
Իհարկե այն իրավաչափ չէ, անհիմն եւ մեր գնահատմամբ ապօրինի դա որոշումն է, որի հիման վրա մենք արդեն համապատասխան հիմքերով ողջ ենք ներկայացրել դատարան։ Գուցե միգուցե այն անունները, որոնք որ շոշափում են անձնագործության մասին հաղորդման, ազդեցությունը ունեցել, որպեսզի տվյալ քրեական վարույթը այս ճակատագիրը ունենա։
Արաքելյանից բացի խոշտանգման մասին հազանգել են Ղուկասյանի գործով եւս 3 մեղադրյալ։
Կարծում եմ, որ չեն ցանկանում բնականաբար իրական հանգամանքները պարզեին։ Ընդհանրապես ցանկանում էին այս գործը ձևական առումով կատարեին որոշակի գործողություններ եւ նախագծման ավարտային իրական հանգամանքները չփարզելով։
Եթե Արաքելյանն ու մյուսները չեն խոշտանգվել, այդ դեպքում Արաքելյանի մարմնի վրա ինչ արյան հետքեր էին, ինչու էր քնչական գնալուց հետո նրա հագուստը պատառոտվել, այս հարցերին քննիչները պատասխան չեն տվել։ Փաստաբանի փոխանցմամբ Արաքելյանը քանիցս հայտնել է, իր տան տեսախցիկները արձանագրել են, որ մի հագուստով տարվել է քնչական, մեկ այլ հագուստով տուն բերվել։ Կադրերը քնչականն արգրավել էր, բայց հակակոռուպցիոնը այդպես էլ չի կարողացել այդ կադրերը վերցնել։ Քնչական կոմիտեն ասել է, թե կրիչը չկա, ուր կորավ կրիչը, այդպես էլ չեն պարզաբանել։
Մոլդովայում 3 ընտրական օրեր։ Երկրի քաղաքացիները ընտրատեղամասերում եւ նախագահի իրենց նախընտրելի թեկնածուին էին ձայն տալիս եւ Եվրամիության անդամակցելու հանրաքվեին մասնակցում։ Նախնական հաշվարկներով նախագահական պայքարում ամենաշատ ձայները գործող նախագահ Մայա Սանդուն է ստացել, բայց դեռ երկրորդ փուլ պետք է անցկացվի, իսկ Եվրամիության անդամակցությունը կողմ եւ դեմ ձայները գրեթե հավասար են բաշխվել։ Այո է ասել մասնակիցների 50.16%-ը։ Մանրամասները Կարլեն Ասլանյանը կներկայացնի։
Խորացող անորոշություն, այսպես են մոլդովացի վերլուծաբանները բնորոշում նախագահական ընտրությունների եւ սահմանադրական հանրաքվեի արդյունքները։ 99%-ից ավելի քվեների հաշվարկով գործող նախագահ Եվրոպամետ Մայա Սանդուն թեև բացահայտ առաջատարն է, բայց չի խուսափի ընտրությունների երկրորդ փուլից։ Նա ստացել է ձայների 42%-ը, զգալի առաջ անցնելով հիմնական մրցակից նախկին գլխավոր դատախազ Ռուսամետ Ալեքսանդր Ստոյանոգլոից, որը մոտ 26% ձայն է ստացել։ Եվս 24% էլ միասին ստացել են 3-րդից 5-րդ տեղերը զբաղեցրած Ռուսամետ թեկնածուները, ինչը նշանակում է, որ եթե նրանք երկրորդ փուլում համախմբվեն Ստոյանոգլոյի շուրջ, գործող նախագահի հաղթանակը բարդ է լինելու։ Նախընտրական հարցումները թեև կանխատեսում էին երկրորդ փուլ, սակայն ոչ նման բարձր արդյունքներ պրոռուսական գործիչների համար։ Այն, որ քվեարկությունը խառնել է խաղաքարտերը, ակնհայտ էր նաև Մայա Սանդուի արձագանքից։ Նա նախ հետաձգեց հրավիրած հետընտրական ասուլիսը, ապա ուշգիշերին հայտնվեց լրագրողների առջև ընդամենը 2 րոպեով ընթերցելու հայտարարությունը։
Մոլդովան բախվում է աննախադեպ հարձակման մեր երկրի ազատության և ժողովրդավարության վրա, ինչպես այսօր, այնպես էլ վերջին ամիսներին։ Մեր երկրի ազգային շահերին թշնամաբար տրամադրված օտար ուժերի հետ համատեղ աշխատող հանցավոր խմբավորումները հարձակվել են մեր երկրի վրա տասնյակ միլիոնավոր եվրոներով, ստերով և քարոշչությամբ, օգտագործելով ամենախայտառակ միջոցները մեր քաղաքացիներին և մեր երկիրն անորոշության և անկայունության թակարդում պահելու համար։ Մենք հստակ ապացույցներ ունենք, որ այդ հանցավոր խմբերը մտադիր են եղել գնել 300,000 ձայն։
Անուններ Մայա Սանդուն չտվեց, հեռացավ խոստանալով որոշում կայացրած վերադառնալ վերջնական արդյունքները հրապարակվելուց հետո և անպատասխան թողնելով լրագրողների հարցերը։ Գործող նախագահ Մայա Սանդուի հաղթանակը դժվարացնում է նաև Եվրամիությանն անդամակցելու հարցով հանրաքվեի պատկերը։ Այստեղ ևս հակառակ կանխատեսումների մեծ դժվարությամբ հաջողվեց հավաքել 50% այո։
Վրաստանում հոկտեմբերի 26-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից 6 օր առաջ Թբիլիսիում բազմահազարանոց հանրահավաք անցկացվեց, Վրաստանը ընտրում է Եվրամիությունը կարգախոսով։ Թբիլիսի 5 տարբեր վայրերում հավաքված ցուցարարները, Վրաստանի և Եվրամիության դրոշները բարձրացրած երթով գնացին ազատության հրապարակ։ Երթին միացավ նաև երկրի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Ազատության հրապարակում քաղաքական գործիչներից միայն նա ելույթ ունեցավ։
Արաբերի արարիս ու պրոցվիր պասի, վիդրե թավիս ու պլեբադամ շվիդովա։
Ազատությունից թանկ ոչինչ չկա, ոչինչ ավելի թանկ չէ, քան ազատությունն ու խաղաղությունը։ Այսօր այստեղ են այն վրացիները, որոնք Եվրոպա են մտնում խաղաղ ու արժանապատիվ։ Այսօր այստեղ կանգնած է վաղվա ու երեկվա Վրաստանը։ Երբ ասում եմ երեկվա, ապա դա սովետական ճանկերում խեղդված Վրաստանը չէ, այլ մեր նախնիների ազատ Վրաստանը, պատմությանը արժանի։ Այն Վրաստանը և այս Վրաստանը միասնական են և երկուսն էլ կմտնեն Եվրոպա։
Իշխանությունների կողմնակիցները փորձում էին խանգարել ելույթ ունեցողներին հրապարակի հարևանությամբ գտնվող մոնոգրաֆ հյուրանոցի վերանդայից, նրանք լազերային ճառագայթ էին գցում ելույթ ունեցողների վրա, այդ թվում Զուրաբիշվիլի դեմքին։ Այդ հյուրանոցը պատկանում է վրացական երազանքից պատգամավոր Անտոն Օբուլաշվիլին։ Իշխանության ներկայացուցիչները և իշխանամետ մամուլը երեկվա բազմահազարանոց հանրահավաքը ընդդիմության Pride ակցիա են անվանում։ Հակառակորդները միայն լազերային լույսեր արձակելով և վիրավորական խոսքեր օգտագործելով չեն սահմանափակվում։ Վրացական երազանքը կրկին փորձում է իմպիչմենթի ենթարկել, պաշտոնանկանել նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Իշխող ուժի 81 պատգամավորի ստորագրությամբ հայցը այսօր պատրաստվում են ներկայացնել սահմանադրական դատարան։ Իշխող ուժը երկրորդ անգամ է փորձում իմպիչմենթի ենթարկել Սալոմե Զուրաբիշվիլին, առաջին փորձը ձախողվել էր։
Հալաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այսինչ է բանակցում։ Ինչ որ պետք է անենք, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար, եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, 3-րդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Այս թողարկման համար այսքանն էինք նախատեսել, տաղավարում աշխատում է Ռոբերտ Զարգարյանը, ազատությունը եթերում կլինի ժամը 16-ին, մինչ այդ ժամը։